สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบทุกวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขเรื่องวิวัฒนาการของนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนเราแทบทั้งสิ้นดังนั้นความต้องการบริการทางด้านสาธารณสุขของคนเราในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปหน่วยงานสาธารณสุขจึงต้องมีการจัดการการวางแผนเพื่อให้บริการทางด้านสาธารณสุขทันสมัยทันเหตุการณ์และทันโรคมากขึ้นการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายต่างๆมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจะมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างนั้นนายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขรักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ด้านพัฒนาวิชาการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้เราฟังถึงสาระสำคัญของนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ครับถ้าเผื่อว่าเราดูตัววิวัฒนาการจริงๆนะครับอาจารย์อาจจะแบ่งได้เป็นยุคๆหลายๆยุคประมาณ 4-5 ยุคด้วยกันนะครับในเรื่องของนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขเนี่ยนะคร
ับ
เอาอันแรกสุดเลยเอาตั้งแต่ก่อนที่จะมีแผนเลยนะครับ ถ้าเราดูว่าก่อนที่จะมีแผนจริงๆมันคงไม่มีนโยบายไม่มีแผนนะ
ครับ
ในยุคที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาดูแลกันเองมีภูมิปัญญาชาวบ้านมีสมุนไพรมีหมอพระมีหมอพื้นบ้านมีโยคะมีอะไรต่างๆพวกนี
้
นะฮะอันนั้นก็เป็นยุคก่อนเลย
ในยุคนี้นี่อยู่ในช่วงเวลาไหนครับ
ก็คงจะผมเดาเอาว่าคงจะประมาณก่อนในราวๆสักประมาณรัชกาลที่5เนี่ยนะครับที่ก่อนที่จะมีการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นมา
ครับก็ยุคนั้นประชาชนก
็ยุคนั้นประชาชนดูแลกันเองแหละไม่มีระบบบริการสาธารณสุขใดๆทั้งสิ้นนะครับ
ครับผม
อาจจะมีบ้างในสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือที่พวกมิชชันนารีเข้ามาบริการแต่ก็เป็นลักษณะพวกบริการพวกเจ้านายพวกผู้มีการศึกษา
ครับ
ชาวบ้านก็ไม่นิยมการแพทย์แผนปัจจุบัน
ให้บริการเฉพาะกลุ่มนะครับ
ครับ
ครับยุคต่อมาครับ
ต่อมาก็มายุคที่2ก็คือยุคที่เริ่มมีระบบสาธารณสุขเกิดขึ้นแล้ว
ครับ
แต่ว่าก่อนจะถึงจะมีการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ
ครับผม
ยุคนี้ก็เป็นยุคที่แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีการสร้างโรงพยาบาลสิริราช
ครับ
แล้วก็มีการเปิดคณะแพทย์ที่จะผลิตแพทย์นะฮะแผนปัจจุบันนะครับจนกระทั่งต่อมามีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นยุคนี้ก็เป็นยุคที่เริ่มสร้างระบบบริการสาธารณสุขแบบแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับ มีการผลิตแพทย์เภสัชทันตพยาบาลมีการสร้างโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรามองว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้รับบริการนะฮะพวกแพทย์พวกหมอพวกสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ให้บริการประชาชนผู้รับรัฐเป็นผู้ให้นะฮะตัวผลสำเร็จที่เห็นชัดๆในยุคนี้ก็มีคณะแพทยศาสตร์เกิดขึ้นอย่างเช่นสิริราชจุฬาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นมีโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆจนกระทั่งปลายยุคนี้ก็มีการสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด
เริ่มขยายไปยังต่างจังหวัดด้วยแล้ว
ครับเริ่มขยายไปยังต่างจังหวัดด้วยตอนแรกโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยเราจะสร้างกันตามชายแดนเอาไว้เป็นหน้าเป็นตานะฮะ
ครับผม
แถวอุบลนครพนมหนองคายอะไรพวกนี้เชียงรายเนี่ยนะฮะ
คร
ับ อันนี้เป็นหน้าเป็นตาจนกระทั่งปลายยุคนี้คือก่อนแผนพัฒนาประมาณช่วง2495จนถึง2501เนี่ยนะฮะ
ครับ
อันนี้เนี่ยจะมีการสร้างโรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัด
ครับ
นะฮะแล้วในขณะเดียวกันในยุคนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราขยายบริการได้เฉพาะเมืองใหญ่ๆอ่ะเมืองเล็กเมืองน้อยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมันไปไม่ถึง
คร
ับ ก็เริ่มมีการสร้างกำลังคนที่ไม่ใช่วิชาชีพเกิดขึ้นมีพวกพนักงานนำไม้พดุงคัน นะฮะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันโร
ค
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นยุคที่สองย
ุ
คก่อนแผนพัฒนานะฮะพอมายุคที่สามก็เป็นยุคที่ยุคแผนหนึ่งถึงแผนสามนะฮะยุคแผนหนึ่งถึงแผนสามเนี่ยก็เป็นยุคที่ยังเป็นยุคที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเฉยๆนะฮะยังไม่ใช่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ค
ือเป็นยุคที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะสร้างการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นหลักในช่วงน
ี้
ม
ี
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างเขื่อนสร้างถนนสร้างไฟฟ้าประปามากมายนะฮะ
แล้วมีผลกระทบต่อแผนพัฒนาการสาธารณสุขยังไง
อันนี้ก็มีแผนมีผลกระทบก็คือว่าเป็นยุคที่มันต่อเนื่องมาจากยุคที่สองคือยุคก่อนแผนพัฒนาเนี่ยตอนสิ้นยุคที่สองก็มีโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดใช่ไหมฮะ
คร
ับ พอมาถึงยุคที่สามคือยุคแผนหนึ่งถึงสามเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดให้มีขีดความสามารถมากขึ้น
เ
ริ่มมีการขยายสถานบริการลงไปในส่วนภูมิภาคมากขึ้นมีการสร้างสถานีไม้ชั้นหนึ่งทุกอำเภอนะฮะมีสถานีไม้ชั้นสองมีสำนักงานพดุงครรภ์นะเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มมีแพทย์ไปอยู่ระดับอำเภอละ
ครับ
นะฮะในยุคแรกนี่แพทย์ยังอยู่ระดับอำเภอน้อยมาก
ลงไปถึงอำเภอ
ช่วงนี้แพทย์เริ่มลงไประดับอำเภอแต่ยังไม่ครบทุกอำเภอนะฮะ
ครับ
ตอนนี้มาชั้นหนึ่งในช่วงนั้นเนี่ยต้องเป็นชั้นหนึ่งชั้นเอกจริงๆนะถึงจะมีแพทย
์ครับ
นะฮะแล้วก็เริ่มยุคนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาที่ว่าหมอเนี่ยหนีไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วไปทำงานที่นั่นเลยในช่วงยุคแผน1ถึง3นี่แหละก็เลยเริ่มมีการบังคับให้มีการปฏิบัติงานใช้ทุนแล้วก็ส่งไปอยู่ต่างจังหวัดนะช่วงปลายยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ช่วงเดียวกันกับที่ประชาธิปไตยแบ่งบานช่วง14ตุลาก็เริ่มมีการพูดถึงการรักษาฟรีนะฮะสมัยรัฐบาลหมอราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มเป็นครั้งแรกปี18ที่มีการรักษาฟรีแล้วก็มีการขยายโรงพยาบาลประจำอำเภอเกิดขึ้นไปปลายยุคนี้นะฮะประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวพอรัฐบาลเนี่ยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมฮะก็มีปัญหาว่าเอ๊ะคนมันเกิดมากอ่ะก็เลยมีโครงการวางแผนครอบครัวเกิดขึ้นในพ.ศ. 2513นะฮะแล้วก็เป็นยุคที่เริ่มเห็นว่าเอ๊ะเราจะให้บริการประชาชนอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่ถึงอ่ะถึงแม้จะขยายสถานีใหม่ก็ยังไปไม่ถึงก็เริ่มมีการทดลองที่เอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเริ่มทดลองนะฮะเช่นโครงการลำปางโครงการวัดโบสถ์โครงการสารพีต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ฮะที่จะเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้จัดบริการสุขภาพและอาสาสมัครนะฮะอันนี้คือหลักๆของยุคที่
ประชาชนได้รู้จักการช่วยเหลือกันเองบ้างแล้ว
ใช่ครับ
ต่อไปยุคที่4ครับ
ตอนนี้มันยุคที่4ก็เป็นยุคช่วงแผน4ถึงแผน6อันนี้เป็นยุคเรียกว่ายุคทองของสาธารณสุขมูลฐานละ
ครับ
นะครับเป็นยุคที
่
เอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะมีการอบรมอสม.ผส.มีกองทุนต่างๆเกิดขึ้นนะฮะในหมู่บ้านนี่มากมายทีเดียวกองทุนยาและเวชภัณฑ์กองทุนสุขาภิบาลกองทุนโภชนาการอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่แผน4ถึงแผน6นะฮะผมใช้คำยุคทองของสาธารณสุขมูลฐานนอกจากสาธารณสุขมูลฐานแล้วก็เป็นยุคที่มีการขยายโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอนะฮะจำได้เมื่อกี้เราพูดถึงยุคที่2เนี่ยก่อนแผนพัฒนาเนี่ยเราขยายโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดพอมายุคที่3แผน1ถึงแผน3เราก็พัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดพอยุคที่4แผน6แผน4ถึง6นี่ก็ขยายโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอแล้วเนี่ยไม่ทุกตำบล
แสดงว่าสิ้นแผน6นี่ทุกอำเภอมีโรงพยาบาล
ทุกอำเภอมีโรงพยาบาลหมดทุกสถานีไม่มีทุกตำบลมีสถานีไม่หมดนะฮะอันนี้คือมีหมดนี่หมายความว่าพวกที่เกิดขึ้นใหม่ๆในแต่ละปีอาจจะยังสร้างไม่ทันเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีขาดไปบ้างแต่ว่าอำเภอตำบลที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเนี่ยจะ
ดีขึ้น
ฮะมีหมดละอันนี้ก็เป็นยุคที
่4
ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการยุค3นี่ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมยุค4นี่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
มีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบมากขึ้น
อย่างเป็นระบบแต่ก็ยังเป็นลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชน
ค
ือสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมาเป็นลักษณะตัวแทนประชาชนมามีส่วนร่วม
ค
ืออสม.ผส.ใช่ไหมฮะยุคนี้งานสำคัญที่ประสบความสำเร็จนะเช่นวางแผนครอบครัวได้ประสบความสำเร็จมากงาน EPI งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยสำเร็จมากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยหายไปหมดเลยนะฮะไอก
ร
คอตีบาดทะยักโปลิโอเนี่ยหายหมดหมอรุ่นใหม่ๆนี่ไม่รู้จักแล้วโรคคอตีเป็นยังไงเพราะไม่เคยเห็นเพราะว่าความสำเร็จในยุคนี้
เพราะว่ารณรงค์ได้ผล
ได้ผลดีมาก
ครับ
แล้วก็ ยุคนี้เนี่ยตอนต้นยุคเนี่ยฮะเป็นยุคที่เราสามารถประกาศเลิกปลูกฝีทั่วประเทศได้ปี2520หรือไงเนี่ยช่วงราวปี2520เนี่ยนะฮะแต่ต้นเนี่ยเนี่ยสามารถประกาศเลิกปลูกฝีได้
เพราะว่าไม่มีความจำเป็น
ครับเพราะว่าเรากวาดล้างไปหมดแล้ว
คร
ับแล้วเป็นยุคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการขยายบริการสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอสถานีน้ำใหม
่ครับ
ยุคนี้เป็นยุคที่เรายกฐานะสารสำนักงานประดุงคันเป็นสถานีน้ำใหม่ทั่วประเทศหมดเลย
ครับ
4-5,000 แห่งในการเป็นสถานีน้ำใหม่หมด
เพราะนั้นยุคช่วงแผน4-6นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทุกยุคนะฮะ
เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวและเป็นช่วงที่เริ่มมีเรื่องของการประกันสุขภาพเกิดขึ้นละมีเรื่องของแนวคิดเรื่องประกันสุขภาพโดยประกันสุขภาพแบบสมัครใจนะฮะที่เราเรียกโครงการบัตรสุขภาพก็เกิดขึ้นในยุคนี
้
นะฮะแล้วก็เรื่องของประกันสังคมก็เกิดขึ้นปลายยุคนี้นะฮะเพราะนั้นกลายเป็นเรื่องของประกันสุขภาพเข้ามาละขณะเดียวกันปลายยุคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขก็คือเอกชนเริ่มแบ่งบานเศรษฐกิจประเทศดีใช่ไหมฮะปลายยุคนี้คือประมาณปี32-33-34เนี่ยนะฮะเอกชนนี่เริ่มแบ่งบานมากทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาเยอะอาหารเสริมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะนโยบายรัฐบาลในยุคนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภ
ค
เพราะว่าเอกชนแบ่งบานมากนะฮะมีปัญหาเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคมากก็งานคุ้มครองผู้บริโภคก็บูมในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของฝ่ายเภสัชสาธารณสุขที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสำนักงานอาหารและยาเรื่องกรมวิทยาการแพทย์นี่ก็เริ่มมีความสำคัญมากทีเดียวในยุคนี
้
นะฮะรวมทั้งกองโรคศิลป์ที่ต้องดูแลสถานพยาบาลด้วยมาถึงยุคสุดท้าย
ยุคสุดท้ายครับ
ยุคสุดท้ายคือยุคแผน7เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันปีนี้2540นี่ก็เป็นแผน8แล้วเป็นปีแรกของแผน8แล้วนะฮะจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยเอกชนบทบาทสูงมากทีเดียวโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเป็นดอกเห็ดนะฮะประกันสังคมขยายไปมากขึ้นนะฮะสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยสงเคราะห์บุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุทั้งนักเรียนทั้งอะไรต่างมากมายทีเดียวแล้วก็เริ่มมีเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเกิดขึ้นใช่ไหมฮะนั้นมันขยายไปมากเลยเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยรวมทั้งเรื่องประกันอุบัติเหตุบุคคลที่3เรื่องพรบประกันผู้ประสบภัยจากรถนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องประกันสุขภาพอีกอย่างนึง
ก็มีกฎหมายอื่นๆออกมาเสริม
มากมายทีเดียวเพราะตรงนี้เนี่ยเอกชนก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากเหมือนกันในเรื่องประกันสุขภาพก็ดีประกันอุบัติเหตุบุคคลที่3หรือประกันภัยประกันผู้ประสบภัยจากรถก็ดีเนี่ยมันรัฐบาลตรงนี้เข้ามานโยบายเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลภาคเอกชนมากขึ้นจะเห็นว่ากระแสในยุคนี้เนี่ยเป็นกระแสที่มีความต้องการที่จะเข้าไปกำกับดูแลภาคเอกชนมากขึ้นนโยบายรัฐบาลเมื่อก่อนนี้เกี่ยวกับเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าไปควบคุมนะฮะคำว่าควบคุมแปลว่าจะทำอะไรต้องขออนุญาตก่อน
คร
ับตอนหลังเนี่ยเห็นว่าเออเราไปควบคุมเขาใกล้ชิดไม่จำเป็นแล้วล่ะเราใช้วิธีใหม่ก็คือเราตั้งกรอบมาตรฐานกติกาขึ้นมาว่าจะต้องทำงี้นะแล้วให้เขาดำเนินการตามนี้แล้วเสร็จแล้วเราไปตรวจเช็คเป็นระยะอันนี้เขาเรียกว่ามาตรการกำกับนะฮะซึ่งใช้ทั้งในเรื่องของอาหารยาเครื่องมือแพทย์บริการโรงพยาบาลต่างๆพวกนี้เราก็ใช้หลักการกำกับมากกว่าควบคุมนะฮะไม่ได้แปลว่าจะไม่ควบคุมนะควบคุมลดลงแต่ว่ากำกับมากขึ้นตอนนี้ก็มีเรื่องของที่เรียกร้องกันมากคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลเรื่อง TQM เรื่อง CQI เรื่อง Hospital Accreditation ต่างๆก็เข้ามาในยุคนี้แล้วกำลังจะมีความสำคัญต่อไปเรื่อยๆนะฮะ
ครับ
เรื่องที่สองที่ยุคนี้มีความสำคัญมากก็คือประชาชนเนี่ยเรียกร้องต้องการคุณภาพบริการมากขึ้นเพราะเขามีสตังค์เนี่ย
ใช่ครับ
นะแล้วมีการศึกษามากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านโยบายกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือนโยบายด้านสาธารณสุขอื่นๆก็ดีเนี่ยจะเน้นเรื่องคุณภาพบริการมากทีเดียวนะฮะถ้าไปดูโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดในต่างจังหวัดขณะนี้เวลาเดินเข้าไปที่ OPD จะเห็นว่า OPD ติดแอร
์
มีบริการต่างๆที่มีน้ำให้กินมีอะไรต่างๆให้มีทีวีให้ดูอะไรเนี่ยนะฮะให้เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชน
คือแสดงว่ารัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนที่ไม่มีเงินมากเหมือนกับบางกลุ่มนะครับ
เพราะประชาชนเรียกร้องต้องการ
คร
ับ นะฮะผ่านสื่อต่างๆเพราะเขามีการศึกษา
ครับ
นะฮะในช่วงนี้เองที่โรคใหม่ๆเริ่มเข้ามามากขึ้นคือโรคเอดส์
คร
ับ ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่ต้นแผน7เข้ามาในเอสนี่เป็นปัญหาอย่างหนักเลยแล้วจะเป็นปัญหาสำคัญไปในอนาคตนะฮะรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับ โรคเรียกโรคไร้เชื้อโรคไม่ติดต่อเนี่ยนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมเช่นพวกยาบ้ายาเสพติดอื่นๆทั้งหลายเนี่ยความเครียดเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
คือสิ่งเหล่านี้มันก็พัฒนาไปตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขของเราเหมือนกัน
จริงๆแผนเราพัฒนาตามปัญหาของสุขภาพ
นะฮะ
เพราะว่าพอมีปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแผนก็ต้องเปลี่ยน
คร
ับ ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแผนแล้วปัญหาสุขภาพเปลี่ยนตามเรา
ครับ
ใช่มั้ยฮะ
ครับ
คือแผนเนี่ยเราทําตามปัญหา
ครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีการพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพนี่ค่อนข้างจะเยอะ
ครับ
ใช่มั้ยฮะปฏิรูปให้ปฏิรูปอะไรปฏิรูปเพื่อให้ระบบสุขภาพเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้น
ครับ
มีประสิทธิภาพดีขึ้นใช้เงินน้อยแต่ได้ผลดีแล้วก็มีการกระจายทั่วถึงมีการพูดถึงการที่จะขยายการประกันสุขภาพไปครอบคลุมประชากรให้ได้ 100% มีการพูดถึงการที่จะทำให้โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเป็นอิสระจากระบบราชการมีการพูดถึงการสร้างระบบบริการสาธารณสุขระดับต้นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ชาวบ้านไม่ต้องเที่ยววิ่งไปวิ่งมาหลายๆที
่
นะฮะระบบส่งต่อต่างๆมีการพูดถึงเรื่องการจัดการทางด้านการเงินมากมายที่เราพูดกันในยุคนี
้
นะที่จะต้องต่อไปในอนาคตนะฮะ
ครับจากนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาผลักดันอยู่บ้างอยากให้อาจารย์ได้สรุปถึงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของเราเนี่ยครับ
คือตรงนี้เนี่ยนะมันมี2ประเด็นนะประเด็นที่1คือปัจจัยที่กำหนดสุขภาพอันที่2คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายสุขภาพ
ปัจจัย
นะปัจจัยที่มีผลต่อตัวสุขภาพก็มีทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลกรรมพันธุ์อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ปัจจัยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพแล้วก็ปัจจัยตัวระบบสาธารณสุขแต่นี้ที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยที่มี
ปัจจัยที่กำหนดนโยบาย
ปัจจัยที่กำหนดนโยบายเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนโยบายเนี่ยกำหนดโดยอำนาจเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะครับนโยบายทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เฉพาะนโยบายสาธารณสุขเนี่ยนะฮะกำหนดโดยผู้มีอำนาจมันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายเนี่ยก็อยู่ที่ตัวผู้มีอำนาจเป็นหลักเลย
ครับ
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยผู้มีอำนาจนั้นกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มต่างๆกันไป
จะเปลี่ยนกันเข้ามา
ฮะอำนาจจริงๆในสังคมเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คืออำนาจรัฐอำนาจรัฐซึ่งข้าราชการประจำหรือนักการเมืองเป็นผู้ใช้
คร
ับ ผ่านการใช้กฎหมายต่างๆหรืองบประมาณต่างๆนะฮะอันที่2คืออำนาจธุรกิจธุรกิจเค้ามีอำนาจเงินใช่ไหมฮะ
คร
ับ
อ
ันที่3คืออำนาจของสังคมหรือของประชาชน
ครับ
มันมี3ส่วนด้วยกัน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของวิวัฒนาการของนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันไปแล้วนะครับรายการนี้ขอขอบพระคุณนายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐที่ได้ให้ความรู้กับเรารายการนี้สุดาวดีจตุธนสวรรณจัดทำบทประสานงานพัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงและผมพงประเสริฐหกสวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ